U sobotního vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Ohlédneme se v něm za událostmi už téměř uplynulého týdne. Potom se zaměříme na čerpání peněz z evropských fondů. Dozvíme se, jak to třeba před 200 letími vypadalo na moravské vesnici. Nebude chybět čeština, jak ji neznáte, a historické obzory se zaměří na Čechy sloužící v rakousko-uherském námořnictvu. Přeji vám příjemný poslech. Nejprve nás čeká rubrika Týden v České republice. Také tentokrát byl tématem číslo 1 možný odchod nespokojených lékařů z nemocnic. V úterý o něm jednala Bezpečnostní rada státu spolu s hejtmany. Společně začali chystat krizový scénář pro zdravotnictví, pokud by doktoři své výpovědi nestáhli a z práce ke konci února odešli. Premiér Petr Nečas po jednání řekl, že by se do zajištění péče o pacienty po případném odchodu nemocničních lékařů mohla zapojit i armáda. Ministr zdravotnictví Leoš Heger chce do příštího týdne připravit změnu platových tarifů, která zajistí zvýšení mezd lékařům o 5 až 8 tisíc korun měsíčně navíc.
Tarify vláda pravděpodobně odsouhlasí za podmínky, že ta akce bude stažena nebo bude vydáno nějaké vyhlášení loku, že doporučují lékařům, aby se chovali individuálně. To bude významný krok od nás, takže já jsem byl strašně rád, že se mě podařilo složitě na politické scéně pro tohleto vyjednat prostor a doufám, že to ocení trochu i ty odboráři.
Lékařské odbory to sice vítají, přidat ale chtějí víc. Podle první místopředsedkyně Lékařského odborového klubu Jany Vedralové chtějí lékaři v průměru přidat o 10 tisíc korun navíc.
Náš návrh je tedy 8 až 12 tisíc podle výše vzdělání, podle specializace, podle úrovně.
Ústavní soud se zabýval návrhem ČSSD na zrušení vládního balíčku úspor v sociální oblasti. Jednání o balíčku škrtů odročil na 22. února. Sociální demokraté zpochybňují především proces přijetí zákona parlamentem. Stížnost hovoří o extrémní svévoli vládní většiny. Vláda podle opozice omezila práva opozice tím, že zneužila stav legislativní nouze, svolala mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny a znemožnila obecnou rozpravu. Soud vyslechl také premiéra Petra Nečase. Ten vypověděl, že vláda se v případě nepřijetí zákona obávala velkých hospodářských ztrát i ohrožení důvěryhodnosti České republiky. Premiér Nečas věří, že soudci nakonec zákon nezruší.
Byla by to samozřejmě věc, která by mohla velmi výrazným způsobem vést za určitých okolností i k ekonomickým škodám, k nedůvěryhodnosti našeho rozpočtu i rozpočtové politiky České republiky a pevně věřím, že tento stav nenastane.
Podle středečního nálezu Ústavního soudu by úřady a soudy měly v budoucnu v individuálních a odůvodněných případech upustit od pokutování i jiného nátlaku na rodiče, kteří povinné očkování svých dětí odmítají. Takovou výjimkou může být třeba případ, kdy je povinnost očkovat se v rozporu s právem na svobodné projevování náboženství nebo víry. Ústavní soud ale nijak nespochybnil potřebnost a ústavnost povinného očkování dětí. Hlavní hygienik Michal Vít k rozhodnutí soudu řekl.
Je to pro nás poučení na jedné straně určitým způsobem posílení toho, že jsme konali správně, na druhé straně se musíme naučit posuzovat individuální právo občana.
Ústavní soud se očkováním zabýval kvůli stížnosti Pavla Vavřičky, který své děti nenechal očkovat proti dětské obrně, tetanu a hepatitidě typu B. Vavřička měl zaplatit pokutu, kterou mu udělila krajská hygienická stanice. Odvolal se k ministerstvu zdravotnictví, ale neuspěl. Stejně se mu vedlo i se žalobou u městského soudu v Praze a kasační stížností k nejvyššímu správnímu soudu, který se teď bude muset jeho případem znovu zabývat. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že míra nezaměstnanosti se v lednu proti předchozímu měsíci zvýšila o 0,1% bodu na 9,7%. Na růstu se podepsala tuhá zima, která přinesla omezení prací ve stavebnictví nebo zemědělství a také pokračující propouštění ve státním sektoru. Mírně se ale zvýšil počet volných pracovních míst. Podle analytika Komerční banky Miroslava Frajera to ale neznamená, že by firmy začaly nabírat nové zaměstnance.
Je pravda, že se sice zvýšil počet pracovních míst, ale pokud se podíváme na meziroční srovnání, tak tam vidíme, že během toho loňského ledna těch míst bylo o něco více. Já bych právě tuto statistiku nějak moc příznivě neviděl. Opravdu zatím se v té ekonomice tolik nových pracovních míst nevytváří, aby podpořil ekonomiku k dalšímu růstu. Takže celkově bych to optimisticky moc nehodnotil.
Pět pláten slovanské epopeje odvezených tento týden do Prahy se už letos do Moravského Krumlova nevrátí. Po společném jednání to novinářům řekli pražský primátor Bohuslav Svoboda a krumlovský starosta Tomáš Třetina. Zbylé obrazy chce vedení hlavního města z Moravsko-Krumlovského zámku odstěhovat letos na podzim. Svoboda uvedl, že po opravě zámku mohou být plátna do Krumlova vrácena. Starosta Třetina se obává, že se epopej už zpět nikdy nevrátí a Moravský Krumlov přijde o největší turistickou atrakci.
V této chvíli já můžu si poplakat, ale nemůžu bránit průchodu zákonům České republiky, i když to pro nás bude znamenat velkou ztrátu a na mě osobně vyvíjen veliký tlak.
Stačí Česká republika vyčerpat peníze z evropských fondů? Na rádiu Česko o tom tento týden hovořila Barbora Krojcrová s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským. A vyjádřil se k tomu i bývalý eurokomisař Vladimír Špidla.
Peníze z evropských fondů budou sice podle ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského odčerpány včas, určité problémy ale existují. Některé operační programy totiž peníze čerpají pomaleji, než se původně čekalo. Které to jsou, vyjmenovává ministr Kamil Jankovský.
Jedná se o operační programy životní prostředí, integrovaný operační program, lidské zdroje zaměstnanost, výzkum vývoj pro inovace a vzdělání pro konkurenceschopnost. Někde ten problém s tím čerpáním je ovlivněn prostě tím, že se jedná o malé množství velkých projektů, a to jsou projekty, které jednak vyžadují delší přípravu a jednak jsou to i třeba projekty, které se i dlouho schvalují v rámci komise.
Jedním dechem ale dodává, že do těch problémových operačních programů nepotečou peníze automaticky a že pokud budou jakékoliv pochybnosti o správném využití peněz, má ministerstvo připravenou jinou variantu.
Pokud budeme vidět, že ten program skutečně problém mít bude, tak pak nastupuje to, co v tuto chvíli probíhá, to znamená věcná finanční analýza jednotlivých operačních programů a na základě vlastně té evaluace těch programů my navrhneme přesun z programů, které čerpají hůře, do programů, které čerpají lépe.
Pochybnosti o tom, že celkových 782 miliard nestihneme vyčerpat, vyslovil například bývalý eurokomisař Vladimír Špidla. Ten uvedl, že Česká republika zaspala a nyní už jen může zmírňovat vzniklé škody. A doufat, že se špatné hospodaření neprojeví na velikosti částky, která nám bude Evropskou unií přidělena příště. Tato částka bude podle informací Ministerstva pro místní rozvoj skutečně menší. Důvod má být ale úplně jiný. Pokračuje první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.
Probíhá debata o celkovém rozpočtu Evropské unie a ta probíhá tedy v postkrizové době a v době, kdy i čistí plátci přijímají úsporná opatření, takže se dá očekávat, že prostředků v tom příštím období bude méně než v období 2007 až 2013.
Kromě změny v částce, kterou budeme moci využít, přijdou nejspíše také změny ve spravování operačních projektů a možnostech čerpání z nich. Podle Daniela Brauna se poučíme ze zkušeností, které jsme nazbírali, a budeme požadovat určité změny. V jakých oblastech popisuje sám Daniel Braun?
V rámci přípravy na vyjednávání o evropské legislativě máme jasné základní principy, které budeme hájit. Obsahuje to zejména naše názory na budoucí rozpočet, na kohezní politiku, na kondicionality. Ve druhé rovině, to je příprava priorit financování, tak máme otevřené platformy, kde všichni aktéři mohou sdělit nám svůj názor. My všechny názory diskutujeme a analyzujeme.
Kromě toho by také mělo dojít ke standardizaci procesu a snížení administrativní zátěže pro projekty, které se o peníze z fondů hlásí. Nově se také učíme pracovat s pravidly N+3, respektive N+2. To znamená, že všechny projekty musí být dokončeny do 3 let, od roku 2010 potom do 2 let po jejich začátku. I to je podle Kamila Jankovského důvod, proč peníze stihneme vyčerpat. O poptávku navíc už nyní není nouze, pokračuje Kamil Jankovský.
Jsou podané žádosti, které jsou v objemu přes 900 miliard korun, to znamená, že už přesahují vlastně ten objem té celkové přidělené alokace.
Zda se budou muset peníze vracet či ne a zda to nějak ovlivní částku, která nám bude přidělena pro období od roku 2014, to se dozvíme v podstatě až za několik let. Pomalejší rozjezd v čerpání by ale nyní měl být každopádně vystřídán zvýšenou aktivitou ze všech stran.
Ve spojení jsme teď s bývalým eurokomisařem Vladimírem Špidlou. Dobrý den.
Dobrý den.
Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že pracujete s nepřesnými údaji. Jak to tedy je?
Pokud jde o ty částky, tak prostě 89 miliard z těch 782 je certifikováno. To znamená, že ty peníze už tady jsou. Ty jsme prostě vyčerpali. 204 miliard je vyplaceno z českých zdrojů, ale naprosto nejsou vypláceny doposud z Evropské komise. Existují projekty, například výzkum a vývoj a inovace pro konkurenceschopnost, které mají 62 miliard. Z našich peněz byly vyčerpány 2 miliardy a certifikováno bylo 39 milionů, čili v podstatě v polovině čerpání bylo vyčerpáno 2 miliardy ze 61 miliard. Tak mám obavy, že se to podaří dotáhnout. Další poznámka. Pan minister říká, že se vyhodnocují projekty a tak dále a že se možná bude přesouvat. To je správné a to je to, k čemu jej také vyzýváme. Ale chci upozornit, že ty roky, které už jsou uzavřené, tak v těch už se hýbat nedá. Tam můžeme jenom doufat, že to, co bylo rozběhnuto, doběhne dobře. Takže opravdu s vysokou pravděpodobností při nejvyšším úsilí dokážeme eliminovat škody. Myslím si, že dokážeme eliminovat velmi výrazně, ale znamená to neváhat ani vteřinu. Protože jestliže se ukáže, že není kapacita na čerpání, no tak se ty peníze pochopitelně zmenší. Je pravda, že nevíme ještě, jaký bude objem příští finanční perspektivy. Je pravda, že nevíme, jaký bude příští objem pro tu takzvanou strukturální politiku, ale i z většího nebo z menšího objemu se v každém případě bude brát v úvahu, jak dalece se čerpalo. Pokud se čerpalo méně, tak bude velký tlak na to, aby jsme dostali méně. To je celkem zřejmé.
Posloucháte Rádio Praha.
Chcete vědět, jak vypadal život v typické moravské vesničce v 18. a 19. století? Nemusíte jezdit do skanzenu. V Blansku, nedaleko punkevních jeskyní, najdete model takové vesničky, za kterým stojí přes 30 000 hodin práce. Jejího tvůrce vám Zdeňka Kuchyňová představí v rubrice České mej.
Moravskou vesničku začal Miroslav Mužík budovat před 7 lety pro svého syna. Nejdříve vyráběl malá zvířátka, která se pohybovala, pak vznikl stůl s mlýnem a od té doby postupně přibývají další modely a stoly. Děti odrostly a protože se velké modely obtížně skladují, vznikl problém kam s nimi. Panu Mužíkovi se podařilo pronajmout si prostory v budově ČKD a zřídit tam stálou expozici. Modely tu dával dohromady 1,5 měsíce, protože si nemaloval žádné plány. Jak uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha, vesnička je vystavená od roku 2008 na 20 stolů.
Vesnička se prakticky rozlíhá na 140 metrech čtverečních. Je zde necelých 900 figurek zatím, plus zvířátka hospodářský. K tomu je ještě betlém, který má 10,5 metru délku.
Jsou postavičky pohyblivé?
Ano, samozřejmě, postavičky jsou pohyblivé. Až to bude celé dodělané, bude jich 1000 pohyblivých z 2000.
Z čeho vlastně jsou postavičky vyrobené? Je to papír, dřevo nebo nějaká modelařina?
Hlavičky jsou ze sádry, je to dlabaná sádra, ale tělo je dřevěné. A potom ty figurky jsou celý oblečené, jako to znamená normální látka je na tým. Osobně si to šiju sám, čtvrtle mě s tím vyhodila, když to viděla.
Kolik vás to zatím stálo práce? Máte spočítané hodiny?
Hodiny mám spočítané, samozřejmě to 35 000 hodin. Domečku je tam kolem 60, třeba vodní mlýn, zámek, pila, kovárna, zabíječka, bednáři, nechybí ani kostel, škola samozřejmě, hospoda, tancovačka, jarmark. Je tam toho samozřejmě ohromadu víc.
Novinkou na maketě je taky zámek s altánem, cihelna s partou dělníků a také kamenolom s vápenkou. Další změnou je noční osvětlení. Světýlka jsou v každém domečku a pohled na moravskou vesničku je tak daleko romantičtější. Expozice tak připomíná všechna tradiční řemesla spojená v minulosti s moravským venkovem. A nechybí ani vzpomínaný betlém. A co dalšího má Miroslav Mužík v plánu?
No, já teď potřebuji osadit betlém ještě dalšíma figurkama, mám jich nadělaných 500 a možná, když na to vyjde čas, tak ještě přijde tam ten pivovar, co pořád slibuju, a ještě na ně není čas.
A teď nás čeká repríza rubriky Čeština, jak ji neznáte, kterou připravila Tereza Filinová.
Současný trend cestování sebou přináší dokonalejší dopravní značení a podrobnější mapy, které umožňují snadnější orientaci v odlehlých končinách. Důmyslnější dopravní značení může cestovatelům pomoci, ale někdy také pěkně zamotat hlavu. Rozhodneme-li se například vyrazit do Vídně, automaticky se řídíme navigačními tabulemi směr Vín. Žádného Čecha při cestování po Evropě nezarazí, že při cestě do Benátek ukazují cedule směr Venecia, jedeme-li do Říma, zvolíme směr Roma. Pro některá města, ale i řeky, oblasti, pohoří, existují totiž česká pojmenování, která se od těch místních, tedy originálních, mohou podstatně lišit. Někdy může jít pouze o hláskoslovnou variantu, například Paris, Paříž. Někdy se české pojmenování plně začlenilo do systému českých místních jmen, například München, Mnichov. Jindy se zase cizí jméno přeložilo, například Salzburg, dnes již neznámý Solnohrad. To, že zejména města v jižní, střední a západní Evropě mají české ekvivalenty, které se zařadily do systému češtiny, dokládá, že se české země v minulosti čile podílely na politickém, kulturním i obchodním životě Evropy. Česká pojmenování některých zahraničních měst dále prozrazují, kam se ubíral politický zájem českého prostředí a s kterými místy jsme měli rozvinuté kulturní styky. Proto tedy nepřekvapí, že zejména v příhraničních oblastech, kde se hodně obchodovalo, existují dvojí názvy, například Cmund, Gmind či Cáhlov, Freistát. S přerušením kontaktů ve druhé polovině 20. století ale tato jména začala upadat v zapomnění a po otevření hranic v roce 1989 se jen těžko vracejí. Směrem od hranic českých pojmenování samozřejmě ubývá. České názvy dostávala pouze větší a významnější města, například Řezno, Florencie, Kodaň a další. Některé české názvy mají tedy dlouhou kulturní tradici, ale s jejich současným užíváním už to tak žhavé není. Do Štýrského Hradce, Grácu, už zřejmě dojede jen málo kdo, nemluvě o Celovci, Klagenfurtu, Cáchách, Aachen či Trevíru, Trír. Složitě možná bude hledat cestu i ten, kdo se rozhodne navštívit Vratislav či Postupim. Domácí podoby cizích zeměpisných jmen tedy ustupují těm originálním, ale nová pojmenování míst, se kterými Česká republika přichází častěji do kontaktu, nevznikají, ani se neobnovují starší neužívané názvy, například Nový York. Na dopravním značením jsou české názvy podle mezinárodní normy schválené příslušnou komisí OSN systematicky nahrazovány názvy autentickými. Při cestování se tak pro všechny řidiče sníží riziko, že zabloudí, ale při dosažení kýženého cíle může být český turista zaskočen tím, že dorazí-li například do města Bautzen, ocitne se v prachobyčejném Budyšíně, či ve městě Chemnitz zjistí, že je vlastně v Saské Kamenici.
Historie českých vojáků, sloužících jako námořníci především v rakousko-uherském loďstvu, není příliš známá. Ve svých knihách Pod rakouskou vlajkou, Žraloci císaře pána a Piráti svobody se jí věnoval Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu. V dnešních historických obzorech nás jeho vyprávění zavede mezi námořníky na Jadran. Dozvíme se o tom, jak se Čechům na moři vedlo, i o jejich roli ve slavné vzpouře, která vypukla na křižníku Sankt Georg v Boce Kotorské.
Na Jadranu, který pro nás je symbolem rekreace a nejbližšího dostupného moře, který ročně navštíví tisíce lidí, také tisíce českých námořníků sloužilo. Z nichž někteří byli i dědečky nebo pradědečky různých významných osobností, Například námořní důstojník v záloze Hugo Vavrečka byl dědečkem prezidenta Václava Havla a plno lidí, kteří prostě v naší společnosti za posledních, řekněme, 50-70 let něco dokázali nebo se stali nějak známými, tak měli některé své předky na Jadranu jako námořníky. Jejich příliv k Jadranu začíná především někdy kolem roku 1905, kdy se rakousko-uherské námořnictvo, které mělo hlavní základnu na Istrii v Pule, začalo modernizovat a tím pádem potřebovalo kvalifikované síly. A řekněme si bez nějaké zbytečné pýchy, že český národ tehdy v rakousko-uherské monarchii spolu s Němci představoval právě po té stránce technické a kulturní ten vrchol. Takže Češi sice dosáhli vrcholu před vypuknutím první světové války, kdy asi 10% Čechů tvořilo rakousko-uherské námořnictvo. Někomu se to může zdát málo, ale právě musíme se na to dívat tím způsobem, že zatímco třeba Chorvati, kteří byli doma na tom Jadranu a tvořili asi 34% rakousko-uherského námořnictva, představovali převážně tu nekvalifikovanou sílu. Topiče, palubní službu a podobně. Zatímco Češi, kterých potom sloužilo během první světové války až 6 tisíc, tak ti byli dělostřelci, strojníci, radiotelegrafisté, sloužili v kancelářích projekčních jako inženýři, kresliči a byli mezi potápěči a mezi dalšími profesemi námořními, kteří si vyžadovali určité už z civilu vzdělání a kvalifikaci. Také čeští muzikanti hráli hlavní roli v námořních hudbách rakousko-uherského námořnictva a v případě války byli cvičeni jako sanitáci. Nesmíme zapomínat třeba na lékaře. Sbor námořních lékařů z drtivé většiny tvořili čeští lékaři, protože Češi mají jeden obrovský mindrák. Trápí nás, že nemáme moře, každý miluje dálky, každý miluje nějakým způsobem romantiku a právě mladí Češi, kteří vystudovali lékařskou fakultu a byli většinou třeba sociálně slabí z chudých rodin, tak hledali svoji existenci, svoji budoucnost s možností vidět moře, vidět svět právě tím, že sloužili ve sboru námořních lékařů. A byly mezi nimi významné osobnosti a například doktor Robert Lim v roce 1918 byl hlavní osobou, velitelem tohoto sboru námořních lékařů.
Jak se těm suchozemským Čechům vůbec vedlo na tom Jadranu? Jak se s tím mořem třeba zžili? Jak se jim tam líbilo?
Když vezmu vzpomínky těch veteránů, které se nám zachovaly z 20. a z 30. let, tak většina z nich po tom tvrdém úvodu, který na vojně vždycky je, tak ty začátky asi byly vždycky těžké. Ale právě různí strojníci, zámečníci, studenti byli schopni rychleji pronikat do té odbornosti a ani to plavání pro ně nebylo žádným problémem. Tam dochází k takové perlice, že třeba plno Chorvatů, kteří byli od Jadranu, třeba vůbec neuměli plavat a museli se jako dospělí během té vojenské služby to naučit. Zatímco ti čeští kluci, ty už se naučili plavat na těch našich rybnících a nebyly s nima problémy. Neměli ani problémy s němčinou, která byla úředním a velícím jazykem, což nebylo typické pro některé ostatní národy tehdejší monarchie.
Vlastně jediné, co tak trochu poučený laik o těchto námořnících nebo vůbec o té flotile na Jadranu ví, tak si vzpomene asi na vzpouru v Boce Kotorské. Hráli tam Češi nějakou roli?
Řekl bych, že velice významnou, protože Češi střídali během své služby, která byla čtyřletá v době míru, různé podoby a polohy své činnosti. Na jedné straně bych řekl Šikulové, na druhé straně i Švejkové, to znamená, že se smyslem pro humor si dokázali z lečeho dělat legraci. Symbolem toho byl už před válkou spolek recesistů, který se jmenoval Konev. Takže na jedné straně humor, na druhé straně odbornost, ale na třetí straně i určitý vysoký stupeň vlastenectví, který se projevoval různě. U těch, kteří předtím třeba prošli Sokolem a podobně, tak to bylo takové to uvědomělé vlastenectví, u některých dalších přirozené. Přirozené vlastenectví z toho, že jsem Čech, že nemám důvod se za to stydět. Dokladem toho je třeba kontraadmirál Bořivoj Radoň, který byl lojální vůči monarchii jako důstojník samozřejmě, ale například ostentativně dbal, aby na noviny, které má předplaceny, kde byla vždycky nalepena ta adresa, aby to Bořivoj Radoň bylo se všemi háčky, tečkami a čáky, tak jak to má být. Takže když potom na základě určité permanentní nespokojenosti těch námořníků různých národností 1. února 1918 v Loce Kotorské ta spoura vypukla, tak ty Češi v ní hráli velice, velice významnou roli. Dokladem toho je, že když po 3 dnech byla ta spoura potlačena, takže admirál Hanza a někteří další důstojníci rakousko-uherského loďstva prohlásili, že bez Čechů by se ta spoura zhroutila již 1. den. Dokladem toho je právě, že nejenom ten dnes již takřka legendární František Raš, který byl z Moravy a který byl z česko-německé rodiny smíšené a který byl jako jakýmsi oficiálním vůdcem té spoury, byl také popraven, ale mnoho dalších významných osobností. Mezi nimi jedna z nejvýznamnějších byl Rudolf Krajbich, pražský rodák, který byl muzikant kapele právě křižníku St. Georg a byl takovým duchovním vůdcem a organizátorem těch námořníků, protože někteří ti horkokrevní, jako istriští Italové nebo Chorvati, tu spouru v první fázi provozovali prostřednictvím demolicí, řádění, když to právě čeští námořníci chtěli, aby to mělo nějaký organizovaný racionální rámec. Samozřejmě nejde jenom o tu spouru v Loce Kotorské. Už 5. října 1917 čeští námořníci Bohumil Brkl a Bohumír Petrla s několika kamarády z slovanské národnosti, to zná z Chorvaty, Slovince a dalšími, unesli ze Šibeníku torpédovku TB-11 do Itálie a předali ji v uvozovkách nepříteli. A takových případů bylo více. Některé skončily i tragicky. Nejenom jde o popravu toho Raše, ale také třeba František Koucký s Hnědou z Ukladna se pokoušel v roce 1918 o únos torpedovky TB-80, byl odhalen, popraven. Čili z těch původních šikulů, vlastenců a švejků se staly koncem války rebelové. Rebelové proto, protože skutečně to zásobování, ta odloučenost od rodiny, arogance důstojníků, především maďarské národnosti, je vedla k stupňování té permanentní nespokojenosti a touhy potom, aby ta válka skončila.
Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu bude v historických obzorech hovořit i příští týden. Řeč bude třeba o roli námořníků při vzniku republiky v říjnu 1918. Před 700 lety proběhla v Praze korunovace Jana Lucemburského a jeho manželky Elišky Přemyslovny. Lucemburkové pak vládli českým zemím v klidných i bouřlivých dobách až do roku 1437, kdy zemřel poslední člen rodu na českém trůnu, vnuk Jana Lucemburského Zikmund. V únoru 1938 zemřel v Praze Josef Vaňásek. Pokud vám to jméno nic neříká, stačí dodat, že tento významný kriminalista byl předlohou knižního a filmového rady 20. pro následujícího hříšné lidi města pražského. A před 85 lety poprvé hrálo Osvobozené divadlo. Bylo představeno jako dramatický soubor Sdružení 9 sil. Více se nám už do sobotního vysílání nevešlo. Z pražského studia se s vámi loučí Martina Bílá.
You are listening to Radio Prague, now broadcast.